ሳልሳይ ወያነ ትግራይ አብ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ከምዝ ገምገመ ገሊጹ እቲ ውድብ ኣብ ኢትዮጵያ ልሕሉሕ ፌደሬሽን ብምጥቃም ረብሓ ትግራይ ንኽረጋገጽ ይቃለስ ከም ዝነበረን ድሕሪ ሕዚ ግና እቲ ረብሓ ኣብ ነፃ ሃገር ትግራይ እዩ ዝረጋገጽ ኢሉ ከም ዝኣምንን ሓቢሩ ውድብ ዓረና እውን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ክልል ዘሎ ኩናት ጠጠው ብምባል ብዘተን ሰላማውን መንገድታት ክፍታሕ ይግባእ ኢሉ ኣብቲ ጉዳይ ካብ ሰብ መንዚ ትግራይ ክልልን ፌደራልን ምላሽ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበሮ ፃዕሪ ከምዘይተሰመረ ዝገለፀ ሙሉጌታ ፅባሕ መግለፂ እተን ውድባት ብከም ዝስዕብ ኣዋዲዱ ከቕርቦ እዩ
ብሄራዊ መሪሕነት ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ዘካየዶ ናይ 4 መዓልቲ ኣኼባ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ምፃኢ ዕድል ትግራይን ኩነታት ትውድብን ከም ዝገምገመ እቲ ውድብ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ኣብቲ መግለፂ ፀሚቱ መብርሂ ዝሃብና ሓላፊ ውዳበን ዓቕሚ ህንፀትን ሳልሳይ ወያነ ኣይተ ዓብለሎም ገብረ ሚካኤል ህዝቢ ትግራይ ብምፅናት ታሪኹን ክብሩን ብምጥቃዕ ሃፍቱን ፀግኡን ብምዕላው ዓለምለኻዊ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይበፅሕ መንገድታት ብምዕፃው ቃንዛን ስቓይን ህዝቢ ትግራይ ንክጋደድ ይግበረሎ ኢሎም ውድቦም ኣብ ትግራይ ከያድ ዘሎ ኩናት ጠቕላላ ኩናት ኢሉ ከም ዝገልፀ እዮም ተዛሪቦም
ጥቕሉል ኩናት ማለት ኩሉ መዳያዊ ናይ ኩናት መንገድታት ተጠቒምካ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምስካን ዓላማ ዝገበረ ፖለቲካዊ መበገሲ ዘለዎ ኩነታት ኢና ዘለና ከም ዝፍለጥ ኣብ በረኻ ኣብ ግንባር ኩናት ኣሎ ናይ ሓገዝ ከይበፅሕ ኣሎ ገዛውቲ ምቅፃል ኣሎ ምህርቲ ምቅፃል ኣሎ ንብረት ምዝራፍ ኣሎ ከተማታት ምዕናይ ኣሎ መሰረተ ልምዓታት ምዕናይ ኣሎ ኩሉ መዳያዊ መንገዲ ተጠቒምካ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዓለም እቲ ንቡር ዝበሃል ኩናት ኣብ መንጎ ክልተ ሚሊተሪ ዝተዓጠቑ ዝግበር ኩናት እዩ እዚ ግን ምስቲ ህዝቢ እዩ ዝግበር ዘሎ ንሕና ከም ኢና ንርድኦ ስለዚ ጥቕሉል ኩናት ኢና ንብሎ ጥቕሉል ኩናት ዝበላሉ ምክንያት መንገዱ ኣፈፃፅምኡ መጠኑ ዓይነቱ ዝተጠቐሙ ቴክኖሎጂ ኣዝዩ ብዙሕን ሰፊሕን ስለዝኾነ ብዓላማ ደረጃ ፖለቲካዊ ዓላሙ ከዓ ዝኾነ ሓይሊ ወይ ዝኾነ ጉጅለ ናይ ምጥፋእ ዝኾነ ህዝቢ ከም ህዝቢ ናይ ምንፃት ህዝቢ ከም ህዝቢ ናይ ምጥፋእ ህዝቢ ከም ህዝቢ ብዝረከብካ እዩ ኩሉ ሕጋውን ሕጋዊ ብዘይኮነ መንገዲ ኩሉ ናይ ምጥፋእ ካይዳ ስለዝኾነ ትግራይ ኣብ ጥቕሉል ኩናት ኣላ ኢልና ንሓስብ
ውድቦም ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወረደ ግስዒ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ምልላይ ስራሕ ምፍፃሙ ዝሓበሩ ኣይተዓብለሎም እዚ ተጠናኺሩ ክቕፅል ድማ ብሄራዊ መሪሕነት እቲ ውድብ ኣንፈት ምሃቡ ገሊፆም እቲ ውድብ ኣብ መግለፂ ረብሓታት ትግራይ ብመንፅር ዓንድታት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ከም ዝመርመረን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ይኹን መዋቅርን ቅርፅን መንግስቲ ክረጋገፁ ከምዘይኽእሉ ገምጊሙ ወሲኖሎ ይብል ነዚ ጉዳይ መብርሂ ዝሃቡ ኣይተዓብለሎም ኣብ ኢትዮጵያ ረብሓ ትግራይ ክረጋገፅ ዝኽእለሉ መንገዲ ፈሺሉ ኢሎም
ትግራይ ክትውስኽን ክትለምዐን ክትግውድ እንዳተገብኣ ዘይግብአ ዋጋ ዝክፍል ዘይግብኦ ዋጋ ኣዝዩ መስካሕ ዋጋ ትኸፍል ኣሎ ስለዚ ካብ ፖለቲካዊ ካብ ዲሞክራሲያዊ ካብ ማሕራዊ ሕቶታት ኩሉ ወፂኡ ሕዚ ናይ ህልውና ሕቶ እውን እዩ ዘሎ ትብህብ ዘለና ባይታ ማለት እዩ ይኹን ዳ እምበር ናይ ህልውና ሕቶ ካዓ ስኡ ድባዕሉ ዝመፀ ኣይኮነን ብድሕሪ ዩ ፖለቲካዊ ሕቶ ወይ ፖለቲካዊ መብግስ እኒ ወይ ንሕና እውን ነዚ ክንበ ዘለና መልሲ እንታይ እዩ ኢና ክንግምግም ከለና ብዋናነት እቶም ረብሓታት ኢልና ዘደምደምና እዮም ካብ ድሕሪ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ይኹን መንግስታዊ ቅርፂ እንተሰ ፌደሬሽን እንተሰ ኮንፌደሬሽን እንተስ ኣብ ኣሃዳውነት እንተስ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሓበራዊ ረብሓታት ንምስሳን ዝኽእል ባይታ የለን ማለት እዩ ተዓፅኡ እዩ ኢና ንብል ዘለና ንድሕሪ ተዓፅኡ ብግልፂ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብል ብሄራዊ መሪሕነት መሪሕዎ እዩ ብግልፂ ብጭቡጥ ዘሎ ቀፃሊ ቅርፂ ነፃ ሃገርነት እዩ ስለዚ ረብሓታትን ጥቕምታት ትግራይ ብወሰረት ፕሮግራምና ኣብ ነፃ ሃገረ ትግራይ እዮም ዝካሃዱ ዝብል ቅወምናን ውሳነናን እዩ በቶም ዝቕመጥናዮም ረብሓታት መሰረት ኣብ ነፃ ሃገርነት ብዮም ክሳክዑ ዝብል ወሲልና ኣለና ይኹን ዳ እምበር ከመይ ዝበለት ሃገር ትኸውን ዝርዝር ናይ ሓደ ሃገር ዓይነታትን መለክዕታትን ክዓገና እዮም ንዑ ብዝርዝር ናይ ህዝቢ ዕድል ናይ ምውሳን ጉዳይ ስለዝኾነ ዝኾነ ኣካል ብድጊሉ እዙ ኢና ንብል ዘለና ከምዚኣ ዝበለት እያ ዝብለሉ ኩነታት ሕዚ ስለዘይኮነ ብዝርዝር መፅናዕትታት ንፈልዮ እዋን የልየና ኢልና ኢና ወሲና ዘለና
እቲ ዝተፈጠረ ፀገም ዝተካኪልካዶ ምስ ኢትዮጵያ ምቕፃል ኣይምረፅን ዝብል ሕቶ ዝቀረበሎም ኣይተዓብለሎም ካብቲ ዝተፈጠረ ፀገም ምስትክኻል ሓደሽ ምህናፅ እዩ እቲ ዋጋ ዝንኪ ዝብል ምላሽ ሂቦም ምስ ብሄራውያን ውድባት ትግራይ ሳልሳይ ወያነ ዝጀመሮ ሓቢርካ ምቅላስ ድማ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዓብዪ እጃም ስለ ዘለዎ ኣበርቲዑ ክቕፅለሉ እዩ ኢሎም ብካሊእ ገፅ ኣብቲ ክልል ነዊሕ ግዜ ዝፀንሐ ውድብ ዓረና ንሉዓላውነትን ንዲሞክራሲን እውን ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ጠሚቱ መግለፂ ኣውፅኦሎም እቲ ውድብ ኣብ መግለፂ እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኪናት ቀልጢፉ ጠጠው እንተዘይኢሉ ነዚ ሃገርን ንምብራቅ ኣፍሪካን ሓደገኛ ብምኳኑ ብቕልጦፍ እቲ ኩናት ጠጠው ኢሉ ተንሓናሕቲ ሓይልታት ድማ ናብ ዘተ ክኣቱ ይግባ ኢሉ ንውድባት ግብረ ራዕዳዊ ኢልካ ምስያም ንምህዳር ፖለቲካ ዘፅብብን ንህዝቢ ድማ ብጅምላ ንምእሳር ዝገብር ብምዃኑ መንግስቲ ውሳንኡ ዳግም ከፅንዕ ይግባእ ድማ ኢሉሎ ኣረናም መግለፂ እዩ። ሓረስታይ ትግራይ መሬቱ ከይሓርስ ይኽልኸለሎ፣ በዚ ድማ እቲ ህዝቢ ብጥሜት ንምንፃት ዝብል ትልሚ እዩ ይስራሕ ዘሎ ኢሉ ንማሕረስ ዝጠቕምዎ ኣብዕሩ ብምሕራድ መሳርሕታት ሕርሻ ብምቅፃልን ብምስራቕን ምሩፅ ዘርእን ዘመናዊ ድፍዑን ድማ ከይረክብ ይስራሓሎ ክብል ከሲሶሎ። እዚ ተስተኻኺሉ ድማ ህዝቢ ናብ ስርሑ ክኣቲ ይግባእ ብምባል ገሊፅ እዩ። ተወሳኺ ድማ ኣብቲ ክልል ህፁፅ ረድኤት ንዘድልዮም ላዕሊ 5.2 ሚልዮን ህዝቢ ሓገዝ ምግቢ ብዝግባእ ክበፅሖ ይግባእ ኢለሎ ኣብ መግለፂ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ቤት ፅሕፈት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ቢሮ ኮሚኒኬሽን እቲ ክልልን ቤት ፅሕፈት ብልፅግና እቲ ክልል ብተወሳኺ እውን ካብ መንግስቲ ፌደራል ሚኒስትር ሰላም ምላሽ ንክህቡ ብኣካልን ብስልክን ብተደጋጋሚ ዋላ ተሓተትኩ ምላሽ ክረከብ ኣይከኣልኩን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ነመስግን ሙልጌታ። ሕዚ እውን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ኣብ ኤርትራ ብዝተወስዱ ስጉምትታትን ውሁድ ናይ መከላኸሊ ሜላታትን ኩነታት ኮቪድ-19 ምስ ካልኦት ሃገራት ብምንፅፃር ለጠቕ ክብል ከም ዝኸኣለ ሚኒስትሪ ጥዕና ገሊጹ። ኣብዚ እዋን እዚ ተጠርዩ ዘሎ ናይ ምሕካም ዓቕምን ተዋዲዶም ዘለዉ መመርመሪ መሳርሕታትን ናይ ህዝቢ ልዑል ንቕሓትን ተሳታፍነትን ተወሲኽዎ ደረጃ ምስሕፋሕ ናይቲ ለበዳ ከም ዝጐደለ ሚኒስትር ጥዕና ኣምና ኑር ሕሴን ንቪኦኤ ገሊጻ። ብርሃነ በርሀ እዩ ንሚኒስትር ጥዕና ኣምና ኑር ሕሴን ኣዘራሪብዋ ናብ ከስግረኩም።
ራስ በመጀመርያ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣምና ኑር ሕሴን ነዚ ቃለ መሕትት ክትሕዝና ፈቓደኛ ብምዃንኪ ሽናይ ምሽል ተከታተልቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ይመስግን። ኩነታት ዘለና ኮቪድ 19 ደረጃ ሃገር ከመይ ይመስል?
ብቐዳምነት ስለቲ ኣብዚ መፅኢታ ኢንተርቪው ንክትገብረና ዝመደብካ ብጣዕሚ የመስግነካ። ብስሜን ብስም ሚኒስትሪ ጥዕና እቲ መልከብቲ 3844 ብጠቕላላ ዘጢሕና ኣለና ማለት እዩ። ኣብዛ ሕጂ እዋን ዘለዉና 178 እዮምቶም ኢንቴሽንስ ዘለዉና ወይ ከዓ ደቂሶም ዘለዉ። ስለዚ ምስቲ ካልኦት ሃገራት ክተወዳደሮ ኩሉካ ኣዝዩ ለጠቕታ ዘለዎ እዩ። ኣብ ሞት እውን ተሪእና 12 ሰባት ቅራይ ብሞት ክሳብ ሕጂ ተፈልዮምና ዘሎ። እዞም ሰባት እዚኣቶም እውን ተደራቢ ሕማማት ዝነበሮምን ካልእ ስለዝኾኑ ብሓፈሻ ግን እቲ ሓዊደሎ እውን 3654 እዩ።
ሚኒስተር ኣምና ምናልባት ኣብቶም ኮቪድ 19 ዝተለኽፉ ሕሙዋት ደረጃኦም ከመይ እዩ?
ብሓፈሻ ኣብ ሃገርና ዘሎ መልከፍቲ ናይ ኮቪድ 19 ስጋብ ሕጂ ኣዝዩ ፎክስ እዩ። እቶም ተደራቢ ሕማማ ዘለዎም ናይ ልቢ ድዩ ናይ ሕማም ሽኮር ድዩ ዋላ ናይ ካልሕቲ ዝዓበይቲ ሕማማ ዘሎ ኣብኣቶም ጥራይ ኢና ንሕና ኣብ ክሪቲካል ርኢና። እሳቶም እዮም ከዓ እዚ ናይ ኦክሲጅንን ካልእን ደገፍ ክንገብረሎም ዝፅንሕና። እቲ ካልእ ኣብ ኩለን ዘባታት መመርመረ ክግበርን ኣብኡ ክድቅሱን ክሓውዩን ክኢሎም እዮም። እቲ ዝበዝሕ ከመን ኣብ ዘባታት እዩ ተካይደ። ስለዚ ኣብዚ ማእከላይ ቦታ እቲ ኣዝዩ ክሪቲካል ዘበለ እውን ኣብዚ ንሕኩመ ኢና። ስታብ ሕጂ ከዓ እቲ ኩነታት ሕሙማትና ናይ ብሓቂ ደሓን ኩነታት እዮም ዘለዉ።
ራስ ሚኒስተር ኣምና እስከ ደረጃ ሃገር ዘለዉ መመርመሪ ላብራቶሪታት መወሸቢ ሆስፒታላት ብከ ብሓፈሻ እንታይ ይመስል? ኣበይ ቦታታት እዩ ዘለካ?
በጠቃላለዩ ኣብዚ ማእከላዊ ቦታ ዛዕበየ ላቦራቶሪ ዛዕበየ እውን ሆስፒታል ኣለና። ስጋብ ሕጂ ዝርእናዮ ኩነታት ዝሕና ካብ ደገ ንመፀ ስለ ዝኾነ ኩሉ ደባትና ኣብኡ መወሸቢ ቦታታት ኣለና። መመርመሪ ኣርዲቲ ዝበሃል እውን ኣተኣታት ኢና ኣለና። ኩለን ዘባታት ናህና ብምሉእ ካብ መጀመርታ ስጋብ ሕጂ ዝሓመሙ ይሕዛ ይውሽባ እንደገና ከዓ መመርመሪታት እውን ይገብራ ኣለዋ ማለት እዩ። እቲ ዝዓበየ ግን ከምዚ ኣቐዲመ ዝበልኮ ኣብዚ ማእከላይ ላቦራቶሪ ዝካየድ ናይ ፒሲኣር ቴስት ኣለና። እቲ ዝጠራጠረ እውን ናብዚ ይመፅ እዩ። ኣብቲ ዞባታት እሳተን እውን ብተመሳሳሊ ከምዚ ማእከላይ ቦታ ኣጨቐና ኣለዋ። ኩሉ ዘድሊ መመርመር ኹን ዘድሊ ናይ ኢንፔሽንት ዘድሊ ከዓ እቲ መወሸቡ ቦታታት። ስለዚ ኣብ ሙሉእ ሃገር ተዘርጊሑ ይርከብ ማለት እዩ።
ምናልባት ናይ መመርመሪ መሳርሕታት ካበላክና እቲ ብቕዓት ናይቲ መመርመሪ ስልጡነቱን ዘመናውነቱ ወይ ከዓ ምስቲ ግዜ ዝኸይድ
زي ما دبزي أي تزعزمن صباح كنقل طلالو إنا باركز بخبركم سماعتي لما عنتي زدنونا يوم دبات زي أم يوم نيرم صباح حموس كساب نرحم تحان حدارو زبلوكم سكل لما سارح تيبو مخان قبرة قورة مدهنية سلام ليتي